Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս թողարկման հիմնական թեմաներն են։ Փարիզում վերջին հրաժեշտ են տալիս Շարլ Ազնավուրին, մեր թղթակցի հաղորդումը Ֆրանսիայի մայրաքաղաքից։ Հայ առաքելական եկեղեցիներում հոգեհանգստյան կարգ է մատուցվել, Հայաստանում այսօր ՍԿՕ օր է։ Կանդրադառնանք նաև ներքաղաքական խնդիրներին։ Կառավարությունը նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանին բնակվելու համար 10 տան առաջարկ է ներկայացրել, սակայն նա ոչ մեկը չի ընդունել։ Տեսակետների խաչմերուկում քննարկում վերջին օրերի ամենաաղմկահարույց հարցի՝ խորհրդարանի կանոնակարգ օրենքում փոփոխություն կատարելու շուրջ, ինչ նպատակ է հետապնդում այդ փոփոխությունը։ Սակայն մինչ հաղորդումները համառոտ ներկայացնեմ օրվա հիմնական լուրերը։ Այսօր Փարիզում գտնվող հայկական եկեղեցում տեղի է ունեցել Շարլ Ազնավուրի վերջին հրաժեշտի արարողությունը։ Լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո կլսեք մեր թղթակցի հաղորդումը Ֆրանսիայի մայրաքաղաքից։ Հայ առաքելական եկեղեցիներում հոգեհանգստյան կարգ է մատուցվել, Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր հայտարարված է ՍԿՕ օր։ Այսօր Բարսելոնայում մահացել է օպերային հայտնի երգչուհի Մոնսերատ Կաբալեն, նա 85 տարեկան էր։ Երգչուհու մահվան մասին հայտնել է հիվանդանոցի մամուլի խոսնակը։ Հանրահռչակ երգչուհին հանդես է եկել Եվրոպայի և Նյու Յորքի հեղինակավոր թատրոններում։ Մոնսերատ Կաբալեն համարվում է 20-րդ դարի աշխարհի լավագույն սոպրանոններից մեկը։ 2013-ի ամռանը և 2014-ի աշնանը նա երկու անգամ այցելել էր Հայաստան և Լեռնային Ղարաբաղ։ Այն ժամանակ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը նրան պարգևատրել էր պատվոշ շքանշանով համաշխարհային երգարվեստի բնագավառում ունեցած մեծ ավանդի համար։ Հայ դիրքապահները Նախիջևանի ուղղությունից դեպի Երասխ հատվածում հայտնաբերել են սահմանախախտ։ Այդ մասին Facebook-յան իր էջում գրել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։ Հովանիսյանը նշում է, որ այլ մանրամասներ այս պահին չեն կարող հայտնել։ Անցած մեկ շաբաթվա ընթացքում արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գոտում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 150 անգամ։ Տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 1000 կրակոց, հաղորդում է Արցախի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Ռուսաստանի Տվեր քաղաքի մոտ հոկտեմբերի 5-ին տեղի ունեցած խոշոր ավտովթարի հետևանքով առնվազն 13 մարդ է զոհվել, ևս 17-ը վիրավորվել են։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը և տեղի ավտոճանապարհային ոստիկանությունը հաղորդում են, որ Ford Magnish-ի միկրոավտոբուսը մայրուղու վրա մխրճվել է ուղևորատար մեկ այլ ավտոբուսի մեջ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը և առաջին հերթին մեր թղթակից Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը Փարիզից, որտեղ այսօր հուղարկավորվեց մեծ Շարլ Ազնավուրը։
Փարիզի կենտրոնում գտնվող հայկական եկեղեցում Սուրբ Հովանես Մկրտիչ մայր տաճարում տեղի ունեցավ աշխարհահռչակ շանսոնյե Շարլ Ազնավուրի վերջին հրաժեշտի արարողությունը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը մատուցեց հոգեհանգստի կարգ, ներկային Հայաստանի պատվիրակության անդամները՝ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու նախագահ Արմեն Սարգսյանը, արտաքին գործերի և մշակույթի նախարարները։ Ազնավուրի ընտանիքի ցանկությամբ հրաժեշտի արարողությունը չէր նկարահանվում։ Հայտնի է, որ այս եկեղեցում է Ազնավուրը մկրտվել և պսակատրվել։ Մեծ թվով հայեր և ֆրանսիացիներ էին հավաքվել եկեղեցու մոտ։ Նրանք երգում էին Ազնավուրի ստեղծագործությունները, ծափահարություններով ճանապարհեցին լեգենդար երաշտի աճյունը դեպի գերեզմանատուն։ Ազնավուրի հուղարկավորությունը տեղի է ունենալու այսօր Փարիզի արվարձանում գտնվող ընտանեկան գերեզմանատանը։
Հայ առաքելական եկեղեցիներում հոգեհանգստյան կարգ է մատուցվել Շարլ Ազնավուրի հոգու հանգստության համար, Էջմիածնից լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Քթի տակ երգելով հայազգի աշխարհը հռչակ շանսոնիե Շարլ Ազնավուրի երգերը, Էջմիածնի մայր տաճար էին շտապում քաղաքացիները մասնակցելու Ազնավուրի հոգու խաղաղության համար մատուցվող հոգեհանգստյան կարգին։
Երանի, որ ունիցի հիշատակ ի Սիոն, Երանի, որ հիշատակներ ունի ի Հայաստան, իր դուրս աշխարհի, և երանի մեծանուն հայ երգիչ Շարլ Ազնավուրին, որի կորստյան ցավը այսօր համախմբել է ոչ միայն ամենքիս այստեղ, այլև այդ կորստյան ցավով տրոփում է համայն հայության հետ նաև արվեստասեր միջազգային ողջ հասարակայնության սիրտը։
Ութունութի երկրաշարժի մասին աշխարհին պատմողը հենց Ազնավուրն էր։ Ազատության հետ զրույցում ասացին գյումրեցի կանայք, ովքեր Էջմիածնի մայր տաճար էին եկել մասնակցելու իրենց սիրելի երգչի, երգահանի ու կինոդերասանի հոգու խաղաղության համար մատուցվող հոգեհանգստյան կարգին։
Ամենամեծ հիշողությունը երևի երկրաշարժին նվիրված երգն էր, որը ամբողջ իրոք այդ երգով երևի ինքը ավելի հանրաճանաչ դարձավ ամբողջ աշխարհի համար, որը կարողացավ ինքը բոլոր ազգերին համիահամուր ձևով ոտքի կանգնեցրել։ Աշխարհային մեծ երգ է, կարելի մտածել, երբ ինքը Մոսկվայում իր ժամեր գտնվեց, իմնա այդ երգով։
Ազնավուրի հոգու խաղաղության համար մայր տաճարում աղոթող քաղաքացիները դժվարությամբ էին խոսում նրա մասին, հուզված ու դողդոջուն ձայնով։
Շատ մեծ ձևով սկսում Ազնավուրի համար խոսքեր չունեմ։
Մեր ամենահռչակավոր հայրենակիցն էր ու բոլորիս համար շատ սիրելի
Ազնավուրից։
Մայրաթորի ձեռագրատան արխիվի և թանգարանների տնօրեն Տեր Ասողիկ Քահանա-Կարապետյանն ասում է, Ազնավուրի անունն ու գործը մեզ համար խրախուսիչ ու ոգևորիչ պետք է լինեն, հատկապես ազգային ինքնությանը հավատարիմ ու հաստատուն մնալու առումով։
Նա երկար տարիներ մաքարել է, որպեսի իր շնորի ասպարեզում, արվեստի և երաժշտության ասպարեզում իր տեղը կարողանա գրավել, և այնպիսի տեղ, որը պիտի հավելեր հարկը իր ժողովրդի և մարդկանց մեջ գոհունակության զգացում առաջ բերեր, թե ինչպես անձը կարողանում է աստվածատուր իր շնորը ծառայեցնել մարդու ուրախությանը, մարդու երջանկությանը և առհասարակ սիրո այդ աստվածային առաքինությանը, որը պիտի նրա երգի միջոցով, նրա խոսքի միջոցով, նրա գործի միջոցով, ինչպես նաև նրա բարի հայացքի միջոցով սփռվեր մարդկության կյանքում։
94 տարեկան հասակում կյանքից հեռացած Հայաստանի ազգային հերոս Ժնևի ՄԱԿ-ի գրասենյակում և այլ միջազգային կազմակերպություններում Հայաստանի Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ, Շվեյցարիայում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան, նշանավոր երգիչ, երգահան, գրող, կինոդերասան և հասարակական գործիչ Շարլ Ազնավուրի հուղարկավորության օրը 2018-ի հոկտեմբերի 6-ը Հայաստանի Հանրապետությունում հայտարարվել է ՍՔՕ օր։
Անդրադառնանք Հայաստանի ներքին խնդիրներին։ Օրենքով Հայաստանի պաշտոնաթող ղեկավարներին, նախագահներին որոշ արտոնություններ են սահմանված ծառայողական մեքենա անվտանգության ապահովում, նաև բնակության վայր։ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից հետո մինչև հիմա նա տուն չունի։ Կառավարությունը նրան 10 առաջարկ է ներկայացրել, որոնցից ոչ մեկը նա չի ընդունել, և հիմա վերջնաժամկետ է սահմանվել, որ նա մոտ ժամանակներում դուրս գա կառավարական ամառանոցից։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի հաղորդումը։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հաջորդ ամիս Կազատի կառավարական ամառանոցում գտնվող առանձնատունը, որտեղ արդեն ավելի քան 10 տարի բնակվում է։ Այս մասին տեղեկացնում է վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Էդուարդ Աղաջանյանը, հավելելով, որ Սարգսյանը հրաժարվել է նաև կառավարության վերջին, թվով 10-րդ առաջարկած առանձնատնից։
Մեր տեղեկություններով, այսինքն իրենք ժամկետներ են նշել,
որոնց մեջ պարտավորվել են ազատել այդ առանձնատունը, և մենք դրա հետ որևէ խնդիր չունենք։ Մեզ ասել են նոյեմբերի 15-ից 20-ը ժամանակահատված։
Երրորդ նախագահին առաջարկված վերջին առանձնատունն ավան վարչական շրջանում է, շուկայական գինը $1,250,000, ըստ Աղաջանյանի, կառավարությունն արդեն պայմանավորվել էր վաճառողի հետ և պատրաստ էր առանձնատունը գնել ու Սարգսյանին տրամադրել $950,000.
Այդ առաջարկը ևս ներառվել է բանավոր չնայած, և ստեղության հաշվի առնելով, որ դա վերջին առաջարկն ելել, մենք այլ տարբերակ էլ չենք առաջարկելու։
Ինչու մերժվեց պարոն Աղաջանյան այս տարբերակը, բանավոր ասացին ձեզ։
Սովորաբար իրենց հիմնավորումները ինչ-որ անվտանգության հետ են կապված լինում, այս դեպքում մասնավորապես ինչ-որ տան վրայով անցնող լարի մասին էր խոսքը, էլեկտրական ինչ-որ գծի մասին էր խոսքը, որը իրենց ինչ-որ անվտանգության խնդիրներ էր առաջացնում։
Թե որտեղ կմնակվի երրորդ նախագահը, կառավարական ամառանոցի առանձնատունը հանձնելուց հետո Էդուարդ Աղաջանյանը տեղեկություն չունի։ Սերժ Սարգսյանի գրասենյակի ղեկավար Նաիրի Պետրոսյանի հետ այսօր կապ հաստատել չհաջողվեց։ Այսօր KTM-ին տված հարցազրույցում երեկն հայտնել է, որ Սերժ Սարգսյանը նպատակահարմար չի գտել ընդունել կառավարության կողմից առաջարկված կեցավայրի տարբերակը, մի շարք դրդապատճառներից ելնելով։ Պետրոսյանը նաև տեղեկացրել է, թե վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի հետ պայմանավորվածություն է եղել, որ Սարգսյանի կեցավայրն ըստ էության պետք է համարժեք լիներ առաջին և երկրորդ նախագահների համար հատկացված առանձնատներին։ Պարսպապատ շքեղ կահավորմամբ սպիտակ երկարկանի առանձնատունը, որի լուսանկարները առկա են նաև համացանցում, միանշանակ համապատասխանում էր Սերժ Սարգսյանի առաջ քաշած պահանջին, պնդում է վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Էդուարդ Աղաջանյանը։
Այո, միանշանակ, որ ես կուզեմ առհասարակ նաև հիշեցնել, որ օրենքը պետությանը չի պարտադրում առանձնատուն ձեռք բերել պաշտոնատող նախագահներին, այնտեղ հստակ նշված է, որ բնակարան պետք է տրամադրվի, բայց ինչպես նախկինում ենք ասել ենք, որ հաշվի առնելով, որ ավանդույթ է ձևավորվել առանձնատներ տրամադրել պաշտոնատող նախագահներին, մեր գնահատմամբ այո, համապատասխանում էր այս առաջարկը նախորդ երկու նախագահներին տրամադրված տների հետ։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի մեր հյուրերը ելք խմբակցության պատգամավոր Լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախագահ Էդմոն Մարուկյանը և ՀՀԿ-ի գործադիր մարմնի անդամ արդարադատության նախկին նախարար Դավիթ Հարությունյանը քննարկում են վերջին օրերի ամենաաղմկահարույց օրենքի նախագիծը, որը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հակա հեղափոխական քայլ համարեց և կառավարության կազմից հեռացրեց Բարգավաճ Հայաստանի և Դաշնակցության նախարարներին, քանի որ այդ կուսակցությունների պատգամավորները խորհրդարանում կողմ էին քվեարկել այդ օրինագծին։ Ցերեկային մեր ծրագրում մեր հյուրերի բանավեճից մի հատված լսենք, զրույցը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
67 կողմ ձայներով ազգային ժողովի պատգամավորները արտահերտ նիստում ընդունեցին ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Առաջինից երկրորդ ընթերցման ընթացքում անակնկալ լրացվել էր մասնավորապես հետևյալ մասը, մեջբերում եմ, եթե քննարկման ժամանակ խոչընդոտվում է նիստի բնականոն ընթացքը և նիստը վարողի ձեռնարկած միջոցառումների ընթացքում, այն հնարավոր չի լինում վերականգնել, ինչպես նաև երբ խոչընդոտվում է պատգամավորների մասնակցությունը ազգային ժողովի նիստ, այդ թվում սպառնալիքի միջոցով, ապա ազգային ժողովի նիստը համարվում է ընդհատված, որի վերաբերյալ ազգային ժողովի նախագահը հանդես է գալիս հայտարարությամբ։ Այս լրացումը առիթ դարձավ, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սովորակի որպես հակահեղափոխական քայլ կառավարությունից հեռացնելով ԲՀԿ-ի և Դաշնակցության ներկայացուցիչներին ու հայտարարի դեկտեմբերին խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու մասին։ Այս օրինագծի մասին ենք զրուցելու տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ ՀՀԿ գործադիր մարմնի անդամ արտահերտության նախկին նախարար Դավիթ Հարությունյանի և ելքխմբակցության պատգամավոր Լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախագահ Էդմոն Մարուկյանի հետ։ Շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար։ Պարոն Մարուկյան, հենց դուք էիք պետաիրավականի նիստում հայտնաբերել այս արված լրացումը, հա՞։ Տեսեք, արդյոք այն, ինչ որ եւ մեջ բերեցի, դրանք կգումարեին նաև նախագծի այն դրույթը, որ նաև արտակարգ իրավիճակներում, հա, երբ որ նիստը ընդհատվում է, կա բավարար էր համարելու, որ արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու գործընթացը տապալելու փորձ է արվում։ Ձեզ վստահ եմ, որ ծանոթ են նախագծին կողմ քվեարկած ուժերի մեկնաբանությունները, ասենք մասնավորապես դաշնակցության հայտարարությունն է հրապարակել, որտեղ իրենք նշում են, որ մենք ընդամենը ազգային ժողովի և պատգամավորի սահմանադրությամբ երաշխավորված անձեռմխելության փաստացի վերացման ուղված բռնությունը կամ բռնություն գործադրելու սպառնալիք են, որ միտված են խաթարելու ընտրությունների կազմակերպման բնականոն ընթացքը, եթե այդպես չգնանք, կլինի ոչ թե ըստ նրանց ազգային ժողովի իրավունքի ուժով լուծարում, այլ ուժի իրավունքով լուծարում, որը չէր կարելի թույլ տալ։
Եթե ես պետք է ասեմ, որ դա բնականաբար քաղաքական հայտարարություն է, և պատգամավորը առանց այդ փոփոխությունների անձեռմխելի է, պատգամավորը առաջնորդվում է իր խղճով և սահմանադրությամբ և տիրապետում է ազատ մանդատի։ Հետեաբար այս փոփոխությունները որևէ բան չեն ավելացրել պատգամավորի անձեռմխելության ինստիտուտի վրա, և պատգամավորին եթե ինչ-որ մեկը ճնշի, սպառնա ինչ-որ բանով, պատգամավորը կարող է հաղորդում տալ հանցագործության մասին և պատշաճ ընթացակարգով ընթացք ունենա։ Ավելին ասեմ, պատգամավորը կարող է նաև գրավոր դիմել վարչապետին և պահանջել իր անվտանգության ապահովում որպես բացասիճան պաշտոնատար անձ, որպես օրենսդիր իշխանության ներկայացուցիչ։ Հետևաբար անձեռմխելության հետ կապված ես այստեղ խնդիր չեմ տեսնում, իսկ ինչ վերաբերում է արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների կազմակերպման, խորհրդարանի իրավունքի ուժով արձակման հանգամանքին, ապա քաղաքական ընկալման հարց է։ Մեր ընկալումը այն է, որ այս փոփոխությունը արվել է նրա համար, որ վարչապետի հրաժարականից հետո երկու շաբաթվա ընթացքում, եթե, չգիտեմ, նման որոշում կայացվի քաղաքական ուժերի մոտ խորհրդարանական, իրենք ասեն, որ ուրեմն խորհրդարանը չի կարող իրավունքի ուժով արձակվել, որովհետև նիստը, ասենք նիստը նախագահողը հայտարել է ընդհատված, և այդպես կարող է անդադար ընդհատված հայտարարվել ըստ այս նախագծի, և երկիրը կարող է մնալ առանց վարչապետի մեկ, և կարող է մնալ առանց նոր խորհրդանի ընտրելու, այսինքն եղած խորհրդանը չի ծրվում, բայց չի գործում, անգործունակ է, չի կարողանում ընտրել վարչապետ, և չի էլ ծրվում, որ նոր է ընտրես, որտեղ սահմանադիրը ինչ իմաստ է դրել ես հոդվածի տակ, իմաստ է հետևյալն է, եթե 7 գումարած 7 օրերի ընթացքում մենք չենք կարողանում ընտրել վարչապետի, ուրեմն պետք է իրավունքի ուժով լուծարվի։
Եթե չեմ սխալվում, հենց պարոն Մարուկյանն էլ քննարկումների ժամանակ վկայակոչեց սահմանադրության համապատասխան կարգավորումը, որ անգամ այս օրենքի ընդունման դեպքում խորհրդարանը համարվելու է արձակված, եթե 14 օրվա ընթացքում չընտրեց վարչապետ։ Այո, բայց պարոն Հարությունյան, ես ուզում եմ մեջ բերել տեսակետ, որոնք պնդում են, թե ընդունված այս օրենքը հակասահմանադրական է։ Սահմանադրական իրավունքի մասնագետ Վարդան Այվազյանի պնդումն է, թե կատարված փոփոխությունները հակասում են սահմանադրության մի շարք դրույթների, լսենք մի հատված նրա խոսքից։
Դա հակասում է հետևյալ առաջին հոդվածի, որը հարձակում է Հայաստանի Հանրապետությունը որպես ժողովրդավարական պետություն, հակասում է սահմանադրության երկրորդ հոդվածի, որ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Եթե վարչապետի այս խնդիրը չլինի, տրամաբանորեն իրար վատման չեն ասում, որ եթե մեր աշխատանքները խոչընդոտում են, պետք է հետաձգվի և այլն, բայց այդ խոչընդոտումը հենց վարչապետի ընտրության պահովա ստեղծված, որպեսզի հենց դա խափանի, և բնականաբար կարող ենք հիմնավորել, որ այդ դրույթին էլ հակասում սահմանադրության, որովհետև ցանկացած կերպ իրավունք ունի իրականացնել իր իշխանությունը։ Եթե ժողովրդը բացատրում է խաղաղ եղանակով, ասում որ հեռացեք, դուք իմ ներկայացուցիչ չեք, վստահություն չունեք, բնականաբար ընդհանրապես բռնություն գործադրելու իրավունք ժողովրդին ունի։ Կարումով այդտեղ վարչապետին չի կարելի մեղադրել, թե ինքը ճնշում է գործադրում, ոչ, դա ժողովրդի իրականության իրականացման մեխանիզմ է։
Ժողովուրդը իրավունք ունի անգամ բռնություն գործադրելու։
Մեկ է, ես պարոն Այվազյանին երևի չհակադարձեմ, հիմա մի պատճառով, որովհետև նա այստեղ չէ և իր ասածից շատ հեռու գնացող հետևություններ կարելի անել, և շատ վտանգավոր, կօգտագործեմ առիթը, որ պարոն Մարուկյանն է այստեղ, և հաշվի առնելով, որ նա իրավաբան է, կփորձեմ առարկել։ Նախ ես կուզենայի մի, քանի որ իրավաբաներ ենք բոլորս, կուզենայի այն թյուր կարծիքը, որ ստեղծում է հանրությունում անզգույշ բարակապակցություններից, նրանից խուսափել։ Չկա սահմանադրության մեջ գրած, որ 7 + 7 օրվա ընթացքում, եթե վարչապետ չընտրվեց, ապա ազգային ժողովը ծրվում է։ Տեսնում եմ, պարոն Մարուկյանի առջև դրված է սահմանադրության համապատասխան հոդված, և առիթ կունենանք այն վերլուծելու, որտեղ բավական պարս հայերեն գրված է, թե ինչ նկատի ունի սա ամանադրությունը։ Հիմա ինչ վերաբերում է պատգամավորի անձեռմխելիությանը, իհարկե հրաշալի կամ հետաքրքիր գաղափար է, որ եթե հանկարծ ազգային ժողով չեն թողնում պատգամավորներին մտնել, թող իրենք դիմեն վարչապետին, վարչապետը քայլեր կձեռնարկի, որպեսզի պարզի, թե ովքեր չեն թողնում, կամ եթե բռնություն է գործադրում։ Բայց խոսքը վերաբերում է շատ ավելի պարզ բանին։ Ազգային ժողով և ցանկացած պետական մարմին պետք է հնարավորություն ունենան գործել, և եթե կան ոտնձգություններ, որ կգան կփակենք ազգային ժողովը, չէ կարողանա մտնել և քարքեր, բնականաբար ազգային ժողովը պետք է գտնի եղանակներ այն լուծելու։ Գիտեք, ազգային ժողովը այնը գտել է մեկ այլ եղանակ այն դեպքերի համար, երբ պատգամավորներից մեկը որոշում է խափանել քվեարկությունը և հավաքում է քարտերը պատգամավորների, որպեսզի նրանք չկարողանան մասնակցել էլեկտրոնային քվեարկությանը։ Այդ իսկ պատճառով կանոնակարգ օրենքում կա այլ մեխանիզմ, ստեղծվում է հաշվիչ հանձնաժողով և ձեռքով հաշվում են, թե ով ինչպես է քվեարկել։ Հիմա նմանատիպ իրավիճակ է նաև այս պարագայում, եթե ազգային ժողովին թույլ չեն տալիս գործել, ապա բնականաբար այդ նիստը և շատ ողջամիտ առաջարկությունը պետք է կասեցվի։ Հակառակ դեպքում այն անձին, ովքեր պաշտպանում են հակառակ տեսակետը, պաշտպանում են, որ կարելի է ազգային ժողովը գալ, շրջապատել, թույլ չտալ, որ պատգամավորները մտնեն, որպիսի սահմանադրական ժամկետ անցնեն։ Իդեպ, մենք սահմանադրության մեջ բազում տեղեր, բազում հոդվածներում ունենք ժամկետներ սահմանված։ Այ պատկերացրեք մի պահ, որ վաղը տեղի ունեցան արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, ընտրվեց նոր վարչապետ, նշանակվեց կառավարություն և եկան կառավարության ծրագրով, որ ստանան հավանություն։ Սահմանադրությունը նախատեսել այս դեպքում հակառակ ավելի հստակ ժամկետ, 7-օրյա ժամկետ։ Եվ ինչ որ մի խումբ, ընդդիմադիրներին սատարողների խումբ, վստահ եմ, որ ցանկացած ընդդիմադիր կուսակցություն կունենա, ձեր սատարողները կլինեն, հա, մի քանի տասնյակ առնվազն 1000, եթե չասենք 100,000-ներ, կարող են հավաքվել ազգային ժողովի շուրջ, եթե դուք լինեք ընդդիմություն, շրջապատեն այն, որ ազգային ժողովի պատգամավորները չկարողանան հավանության արժանացնել կառավարության ծրագիրը, և արհեստականորեն ստեղծել մի իրավիճակ, երբ վարչապետը կհամարվի հրաժարական կանտված։ Այս ամենի դեմ է ուղղված այս նախագիծը։
Շնորհակալ եմ մեկնաբանության համար։ Ես պետք է ասեմ, որ նախ անգամ այս իրավիճակում, երբ որ մեկնաբանվում է, որ այս արվում է, որ խորհրդանիշը ինքը ֆիզիկապես չշրջապատեն և հանկարծ թույլ չտան, որ պատգամավորները գան, մենք այժմ կանոնակարգ օրենքով արտագնան իստ գումարելու հնարավորություն ունենք, եթե ես սխալ չեմ ասում։ Հետեւաբար, այսինքն, այս նորմը հենց այս ձևով մեկնաբանել, որ այս շրջափակման խնդիրն է լուծելու և այլն, ես չեմ կիսում բնականաբար, և ես կարծում եմ, որ պատգամավորի ընդհանրապես անվտանգության հետ կապված, այո, նա կարող է դիմել պատկան մարմիններին և ասել իմ անվտանգությունն ապահով է։ Ես հիշում եմ Զարուհի Փոստանջյանը, երբ որ ԵԽԽՎ-ում հայտնի հարցը տվել էր և վերադարձել հանրապետություն, վտանգ կար իր հետ կապված, չգիտեմ պատգամավորների դեպքում Արաքել Մովսիսյան դա ինչ-որ բան ասել, և նա պահանջել էր և ստացել էր ոստիկանություն, այսինքն նրան անվտանգությունն էին ապահովում։ Եվ ցանկացած իրավիճակում, երբ որ պատգամավորի կամ այլ բարձրաստիճան բաշնատար անձի իշխանությունն իրականացնելու հետ կապված խնդիր կլինի, նա կարող է դիմել պատկան մարմիններին, և պետությունը ունի պոզիտիվ պարտավորություն պաշտպանելու պատգամավորին։
Էդմոն Մարուկյանի և Դավիթ Հարությունյանի բանավեճ ամբողջությամբ կարող եք լսել երեկոյան մեր ծրագրում, ինչպես նաև դիտել մեր կայքում azatutyun.am-ը։ Իսկ հիմա անդրադառնանք կառավարությունում քննարկվող մի օրինագծի, որը կոչված է կարգավորելու մարզպետարանների գործունեությունը։ Հիշեցնեմ, որ մարզպետները ընտրովի պաշտոններ չեն, նրանց նշանակում է կառավարությունը։ Նրանց գործունեությունը կարգավորող օրենքի ընդունումը կարող է մեծ տեղաշարժ լինել տեղական ինքնակառավարման համակարգում։ Մինչև հիմա նման օրենք գոյություն չի ունեցել։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Կառավարությունը քննարկում է տարածքային կառավարման մասին օրենքի նախագիծը, որը կարգավորելու է մարզպետների և մարզպետարանների գործունեությունը։ Հայաստանում երբևէ նման օրենք չի եղել, և մարզպետարանները գործել են նախագահի դեռևս 1997 թվականի հրամանագրով և այլ իրավական ակտերով։ 2015 թվականի սահմանադրական փոփոխություններից հետո նախագահի հրամանագիրը ուժը կորցրել էր, և այստեղ օրենսդրական բաց կա։ Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար Սուրեն Պապիկյան ասում է.
Օրենքի առկայությունը խիստ կարևոր է, անկախ նրանից, թե հետագայում մարզպետարանները ինչ կարգավիճակ կունենան, Հայաստանի կառավարման համակարգը կլինի երաստիճան, թե երկաստիճան։
Տարածքային կառավարման համակարգի համար պատասխանատու նախարարը միջդեռ ոչ արդյունավետ է համարում մարզպետարանների գործունեությունը։ Կառավարություն մարզպետարաններ համայնքներ կառավարման համակարգի երկրորդ օղակը հանդիսացող մարզպետարանների գործառույթներն ըստ նրա կարելի է տալ խոշորացված եւ հետագայում խոշորացող համայնքներին։
Ես խոշորացման պրոցեսը բավականին դրական եմ համարում, այն հանգամանքից ելնելով նաև, որ ես Հայաստանի հետագա կառավարումը պատկերացնում եմ ոչ թե երաստիճան համակարգով, այլ դա պետք է լինի երկաստիճան համակարգ։ Մենք պիտի հրաժարվենք այդ խոշոր և պետության վրա ծանրացած ծանր համակարգից և անցնենք ավելի քիչ ֆինանսներ պահանջող, բայց ավելի արդյունավետ ու մոբիլ գործող համակարգ։
Միջդեռ Լոռու մարզպետարանի տեղական ինքնակառավարման և համայնքային ծառայության հարցերի բաժնի պետ Ժիրայժ Ղազարյանը, որ տարածքային կառավարման համակարգի ձևավորման առաջին իսկ օրից աշխատել է մարզպետարանում և համակարգել նաև համայնքներին վերաբերող հարցերը, հակադարձում է մարզպետարանների կարիքը դեռևս կա։
Միգուցե որպես տարածքային կառավարման մարմին ամբողջությամբ ծրագրավորման վերաբերություններ իրավարություններ վերաբերող միայն մարզպետարանի պատճառով, ես իմ անձնական տեսակետը ասում եմ, որ գտնվում որ մարզպետարանների գոյությունը դեռևս համայնքների համար գոնե անհրաժեշտ չունի։
Ըստ Ժիրայր Ղազարյանի համայնքներն այսօր չունեն մարզպետարանների գործառույթներն իրենց վրա վերցնելու մարդկային և ֆինանսական բավարար ռեսուրսներ։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ձևավորումից 22 տարի անց պատասխանատուներն արձանագրում են, որ թիմ համակարգը դեռևս կայացած չէ։
Այսինքն տարիներ շարունակ լինելով այդ համակարգը դեռևս վերափոխման, վերանայման անհրաժեշտությունը եւ ավելի մեծ լիազորությունը պետք է վերապահվեն տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, բայց ամի դեպքում երբ որ տեղական ինքնակառավարման մարմինները պատրաստ կլինեն ամբողջությամբ իրականացնելու այն օրենքով նախատեսվել այն լիազորությունները, որոնք որ իրանք կվերապահվեն։
Թեև 3 տարի առաջ Հայաստանում սկսված խոշորացման գործընթացից այդպես էլ ծրագրում ներառված համայնքները չգոհացան, անգամ բողոքի ակցիաներ եղան իրենց նախկին համայնքի կարգավիճակին վերադառնալու պահանջով, տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար Սուրեն Պապիկյանը համայնքների զարգացման ելքը հենց խոշորացումն է համարում։
Այս խնդիրը համայնքների բնակիչներին կամ դրա դրական կողմերը ու բացասական կողմերը գտնելու փորձեր նախորդ իշխանությունների կողմից չեն արվել։ Այսինքն որոշումը եղել է քաղաքական, խոշորանում ենք, անկախ նրանից համայնքը ուզում է, չի ուզում, խոշորանում ես, խոշորանում ես այն ձևով, ինչպես որոշել է կառավարությունը, ճաշակի քաղաքական նպատակահարմարության պայմաններ։ Մենք արդեն իսկ հայտարարել ենք, վարչապետը նույնպես հայտարարել է, որ այսուհետ Հայաստանի Հանրապետությունում չեն կարող լինել այնպիսի խոշորացումներ, որոնք չեն բխում համայնքի շահերից կամ համայնքի բնակիչների ցանկությունից։
Նախարարը վստահեցնում է, որ առաջիկայում համայնքների խոշորացման հարցը կորոշվի միայն երկխոսությունների, ավելին հանրակվեների միջոցով։ Այս պահին, սակայն, մինչև արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, համայնքների խոշորացման գործընթացը կասեցված է, իսկ արդեն խոշորացած համայնքները նախկին կարգավիճակին չեն բերվի։ Այնինչ արվել է նախկին իշխանությունների օրոք կացնահարել, սա էլ ճիշտ ճանապարհ չէ, օրերս լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասաց նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի Տուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Տուրփատ։
Ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ էր Հրաչ Մելքումյանը, տեսություն մեր հաջորդ ռադիոծրագիրը երեկոյան ժամը 7-ին է, սակայն օրվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մեր էջը azatutyun.am եւ ծանոթացեք օրվա հրատապ լուրերին եւ իրադարձություններին։